ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዳወና አብጀቸ ገመቃታሪ ተመለን ይጅሩ ዳወና ንሳኔ ኩኒስ ሀሪሮ ቢዮ ተለማኔ ጭብዙ ረት ከፉል ለፈተተው ጅሎ ተሰናፋና ካን ኢማለን ዱብህማ ሚኒስትሪ ኢማአላ ቢየቴው በመለስ ዓለም ኢብሰኒሩ አቹ መግዱ ገሌ ሰባሃ ከሰጥ ተዋና ሞቱ ማሳውዳ አረቢያ ጀለከጅራን ሂደደለተ ኢትዮጵያ ከታ አንድሬስ ጂሼክ መሐመድ አላሙዲ ሂ ከመኒሩ ጀቹራን ጫሳሌ ሐዋሳ ረት ኦዱን ተምሳፈመሌ ደጎጎረተው ኦቦ መለስ ኢብሰኒሩ ኢትጋፈተማ ረንዴቢያ ማኒ ማሬ ነገኤጉም ነጋፍ ነገኛ ኢትዮጵያ ካሮራሳ ሆጂ ኢፈታስ ሰጅራ አትጋፈተማን ዋጅርቻ ሚኒስቴር ኢትሳ ስራጅ ፈገሳራኮ ነገኛና ነው ለያንገቶኩ ከሰተሙላታ ጅሩፍ ፍርማታ ዋሪን ሰከኑፍ ጫሳሊና ነፍ ካን ፌደራላ ወሪኑ ጅቹን በርባትሳ ደጀረን ዲሞቲ ቢዮታረት ቶርቤ ሞቱማ ወሊን ከመሪያተን ሞርሚቶን ንገሩ ዋኤጅራቹ ጉሚ ካናለ ቁበካን ቀባን ተውበይስሰን ቢየቲፍ ካን ኦሉ ጋፊ ኡመታፍ ዴቪ ከኑ አጀሩ ታና ፕሬዝዳንት ማይድ ቦምሉጌታ አበበ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ጃለነ ኤስ
ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ካንገገ ፈሙ ወልገይን መነመሪ ነገኘ ቢዮለሳ አንጎ ተቡልቺ ሰናኖ ፌደራላ ፊሆ ገነጫሳ ነገኛ ካንትርማተን ቱሬ ነጋፍ ነገኛ ቢየቲ ሃለዋሪን ሰቀቡን ኤክሲሱፍ ካሮር ሆጂ ዲኤሱሳ ሰባሂማ ቢየቲ ንብሰሜጅራ ሚኒስቴር ኢትሳፊ ዋጅራ መነመሪ ካናፍ በረሳ ከታን ኦቦ ሲራጅ ፈገሳ ቢየቲ ሀርከጫላ ከሰት ለብሲኔ ሮሃተተማ እገከ አስ ነጋን ቡኡሳ ዱበተኒሩ እዶ ተኮቶኮ ትራኮ ነገኛ ከጅሩ ካናፍስ ጫሳ ነገኛ ቢየቲ ከሰደርካ አዳ አዳ ወሊዮጅን ኦጀቹ አከቀበን ዱበተን ካነጀቹኒሞ እንኒቶኩ አንጎሰካኒ ዲቡ ጀቹሚቲ ቅንዶሚናንተ ኡቀባ ጀደኒሩ ካናፊሲ ወሊገለ ሙሳ ዱበተን ፓርቲሌ ኩደሰገሊፍ ሞቱማን ሃላም ቢየቲ ከሰጅሩ ረቲ ቶርበን ተኮ ዱራ ማሪያቹ ሳኒ ማያድራ ኦቦምሉጌታ በበብሰኒሩ ገሩ ዋዬ መነመሪ ካና ዋን ዱበተም ተኮ ዩንጅሩ ጀዳን ቢየቲ ከሰቲ ነጋ ዋሪን ሰቀቡ ካን አርገምሲሱ ጋፊ ኡመታ ደገፈቹ ቆፋ አከቴ ኦቦምሉጌታን ኢብሰኒጅራን
ሶማሊላንድ ከሰጠ ገበረኩ መለማፍ ሰዲቅ አበፍለኖ ፕሬዝዳንት ማይሮ ሰደፋፍ ከጌሱፍ ጀቸዊር ቱለይን ፍለኖ በነመኒሩ ኦዱ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ካርገይሳ ከሳ ባርካሃር ካሪየ ከጀለት ኡመቲ ገነማ ባሪ ሳሰዲቅ አበኒ ሰገሌ ከኑፍ ቶረን ኤራ ኤገታቱራን ሰገሌ ከኑፍ ነመጀል ቀባታው ከፈደኒዮ ተዊር ቱለይን ፍለኖ ኢቱን ጩፈሚንዱር ሰገሌ ከኑሳኒ ምርከኔ ፈቹ በርባዱ ጀዳን ጀሬ ከሬን ኮሚሽን ፍለኖ ማንጉዶታፍ ከነን ሁምኒ ደደቦተ ይዱስ አከከነሙፍ ጋፈቴራ ዊርቱሌን ፍለኖ ኩመቶኮፍ ኢብጃፋ ፍርተሚ ላም ሰገሌ ከኑፍ ቆጳይጅራ ነገ ኤጉምስሌ ጭሙሳፍ ኦገናን ሁምኖቲ ነገ ኤጉምሳ ኡመተ ሰገሌ ከነ ሆጂሳ እድሌ አከይትፉፍ ጀጀቤ ሴጅራ ፍለኖም ፕሬዝዳንት ማረዴ ቢላይ በሪያ ገገሱፍ ጀጭ ቪርቱሌ ፍለኖ በኑፍ የሮን ሃንጊቶኮ እናሃፉ ፍለኖን ሱን የሮሂን ሙርታይኒፍ አከደርቡ መን ሙርቲ ኦላና ሙርቴ ሰጅራ ካድማማ ካታን ጆርጅ ዌ ፕሬዝዳንት ድራኒ ከንየ ከወራናን ሂመተመን ቻርልስ ቴይለሪን አከዴ ዲአን በርባዱ ሂመና ጀዱ ሃለኒ ጅራን ዌን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይብ ሰኒቲ ገባሲ ቴይለር አከዴ ቢኡ በርባደን ጀዱ ኦዱ ሆሎላቲ ጀዳን ቆራታን ተኩማ ሞቱ ሞታ ድራኒ አላን ዋይት ኤኝ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይብ ሰኒቲ ዌን ዮፍ ለተመን ቴይለሪን ላይቤሪያት ዴቪሱ ፈዱ ጀዳኒ ትራን ዋይት ነምኒ ተኮ የከማወራና ላይቤሪያ ቆፋፉቱን ታኔ ናኖ ሰነጉቱ ማፍ ሶዳቴ ዴቪኤፍ ዱፍ ያሉን ያካ ጀዳኒ ጅሩ ከን ኢታና ፕሬዝዳንት ማፍ ዌ ወሊን ዶርጎመን ሃድ አወራ ቴይለር ድራኒ ጃዌል ሃዋርድ ቴይለር ዱለ ፍለኖ ረቲ ሙልነት አባ ወራሳኒ ቢየት ዴቪኡፍ ያሉን ነማ ኢሳ ካሚፊዩ አጃኢበታ ተኡሳ በክሰሰኒ ጅራን ለሚወን ኢትዮጵያ ሴራን አለ ኬንያ ሴኑን ከን ሂመተመን ነሞን ለማ ሀርአ መነሙርቲ ትዲያተኒ ጅሩ ገባሳ ጋልሞ ዳዊት ኩኖ
ቶርበንዱረ ቶሬ ፖሊሲን ኬንያ ደጀኔ ጫፋ ፊጫ ኮጅሎ ከቷን ኖጀለ ኦልጬ ኢሳኒስ ከንቀበመኒፊ ለምለ ኢትዮጵያ ድበተኮ ሰደሚ ቶርበታን ሴራን ለገረ ኬንያ ትፊዱ ኢሳኒ ቲፊ ሀረገነ መስመና ኢሳኒ ረክቲባነ መደገፈቹ ዳፍ ኬንያ መነሙርቲ መከድራት ዲያተኒ ከቱረን ይወተው አባነ ለንጋ ሞቱማ ፖሊሲን ነሞተ ከነረት ረጋደ በለታ በርባዳ ዋንጅሩፍ የሮን ቆረነ ቶርበን ተኮና ፈከነሙ ጀቹን ጋፈቹ ኢሳቲን ቤለማን ዴቢያኒሩ kananisa banseera polisi na motala menkana irra ashara kubafude raga kanisa kawita tadufu sadasari dama barakuma la mafkoro turubati esu ajajani jiru lejane chafafi chako jilo warakaye nyuma la mikeni atawusani agarsisu kabatanus hagayona warakaye nyuma kana akamitakargatan wantibeka meifabayhin jiru dabaletanis makani matamatoko faa lejane chafa makana malami itopia wantefi esatakara letanisa kakuratamu manimurtikun ajajajira himatamala mafakan teich ako jilo ledechakana irrati anabba mati tijechun manimurti wabiti na kaisagat isu gafatus abbanse ragaru haga polisi na nyuma kesangari fagenyang koratuti mirgi wabi isini fayyam muhin danda ujechun urkaniru lamileni topi adibato kofso demitor bandajene nifich akon seran lagara kene atifadaniru jadaman murteni san ratidarbe amma manaidaki mati jadamu kesatargamu gochi seran alaan namagara kene atifidu kene ya kesati yaka adabich makabu yotawu dajene nifich akon yoyaka kanan badini timurame hanga ida waggasodoma yokan karsishi lingi kene ya milion Sudoma ada pemudandu. Gabasa Radio Segala Amerika, Kalmudait, Nairobi.
Oduna mafkam kanun.
Kada gajir tanas Washington DC rakadabru Radio Segala Amerika, Saganta Afan Oromoti. Warani li UIL kabulchisana anno Somalia Ethiopia godina gujiba ana liban ganda simintov gandena anno sana kesa jiranit talilla banudan namota torba jesun namota ja kabromu madesusa jiratto ni dubata jiran. Warani kun gari konkolata dan kamilan ufe nuhade ejeru jiratto ni. Bulchis ana liban ille warani jirame kun ufe ummata lelu mirkanese jira. Soratu jiratto ta bulchisa radubise. Akkana jira namni ni hospitala nagelle kaborana kessa dubise
ya kara abi odira ge umesadi ya durano nade lo fitte namilu bumbaye hale amota shangubati namati niliju ile tam namada hale kawe ni sin namana tugudoni kawe matariye safo shisha da ni fi kawe zokutama ilala ni fi wani ni fi kafuni nakanna mat
arda hamin namati
arda funna nagarsu arda dungol alakara namate ado to armana maru jutu olla bafat ullan olla budda olla asu gamla ma datta de faati wala du jeron fa khara la ma du to olla du olla du ma yo fi du te ma khala ka dura du fe ma khala ka olla feji ma khala ka dura gore armana fi tiam marani ne akar armar ras ko le jaro len tu len dura gore ya de ma khay olla ka du len bika
olla ham fasinat
olla ni olla du ngo da ni olla ko tarta tarta ga du siminto tarta wa su kubati mana gar di bawliti yo be ni khan du feyo si ne holla du de tin holla haate lama murum salen kaba wana taate gargal kam akasi na fite khale akasi na mirade
khale na magami tacce du mate
nami ya sura holla su ne du mate nami arti du mate lama fur na holla du mate nam gan torba ta ma fa nam gan torba ta mai fa jaru arti ra khale kan galo ka ida ni nam gan gan torba ta ade dub kan chori che ida ni nam gan gan torba ta be shani ti agajja doyo idan ya kullen namu gudda namu magara kan jatai woyiti akasi nami atitti khale warfana artifite
kharagami namate warana gamgaun namade manin duft
kharala man dufte namo dikate gar nami dibja gauta kudade
kharala mane safes
la tullum to kharala man tuwa fatia tan dura wala dujira wala ko min gam kale tulte ti du bana sibafa fatia dura funa nagar su jalat ka gadi to ulla radiko jeta to ladu jiran je gadi waladu jiran funa fla fla ara funa nagar su afa inda ci waladu jiran
amma dole at hospital nagelle kay jira jete na magami madai
nam nyam ma madayar mam mun wira yanju jir nam lam namin madai nam je ham madai
na magami duma dumat
namin duma telle ni nam janga namin du kunin to guji ha shanam burra dole lam guji ya furboran
amma ci jir warani warai ci jira amma man fakat lafti
warani le wal mudi isa wal dawata warri makhlaqa khale guya khadube warti yaina ide nubira gaddece
warri kun amma wakam fe na marhan biyumat warrum lafa du fe furado
warrum lafa du furado
motum mayo timatan man ta fakenna farbul chin safa no timatan manje
sir chapsu lam lenno
khamanje do
nulleni yu tira yalla malen wamna khale ti lafa khale du den di hadwa ko rai re sir chapsu ya du den de nunu de la
warani je chuna mabiyi tilen ba te furado wachu jirti je chu jirta me
onum guya kan sare tara sun keke sun warna cin bakane
makhinan du fere ge tan war
kam milan ga du ke ga ga makhina mo ga ma matriye sara ga me ganje tari ye makhina gubat da ni jira wurdan kana na ma da na cifa goda bani na ma da fulani kawe nu kam khalashi fulani ci tan da ka na mi da ka mo kawe arti na ka du matriye ka sara ga kan na ma de rangu da rangu da rangaram bi ji ja ki amma le ma so ga khe sa ma so ga khe sa ne ma so ga khe sa fune harka poolisii jira ammaan kana Itoophiyaa Federaalaayi Demokiraasiyaa Rippoobilika gara makaalisa ministeeriyadha. Keessa fuudhan. Harka poolisii teellaa jira. Warra keessa fuudhan. Warra mulli jiru ayyuu keessa fuudhan. Namni irraa fuudhan. Mata dhiyeessa irraa fuudhan. Itti fudhatu inni baasii lamaan fiixuu sun artiilaa irraa fuudhan. Mata dhiyeessa guddaa iyyuu. Hawwee guguddoo.
Namni kun ni jiraata. Nageellee Booranaati. Taatullee ammatti maqaa himachuun feene guddoo galateeffanna. Kamkaaniin ammoo godin Gujii Bahaa jalatti bulchaan aanaa Liibane Abbo Hariyoo Goollichaalleen dhuguma waraaniliyyuu haayilii dhufee biyyaadhe yaa oliyyannee jedheetiin reefu bilbilaan gaafadhee naannatti akkan jedha.
Waraaniliyyuu poolisii haayilii naannoo Soomalee dhufee aanaa Liibane gandimintoo weeraruun akkasuma teessoo xumurii irra dhufaas banee lubbuu nama torba galaafateera. Gara nam jaanuu ramadeessee rakkoon adda addaa jiraatullee uumaa waraan biyyisii gidduu seenee dhaabee jira. Ammaaf mana guma rakkoon jiranii ni jirti.
Lafti am keessa jiru inni keessa jirtuun keessan nama dhahee jedhamtuun lafuma Oromiyaati.
Oromiyaa keessallee aanaa Liibaan ganda horsiisee bulaa simmintooti. Gandi simmintoo naannoo uummatni Boorana qubatu.
Waraan guddaan nama dhahee jedhanii waraan agamiin dhageettanii waraan nama dhahe.
Uummatni isaa fayyadni caalaa ta'uuti garuu. Ijoolleen tursiisuu ofirratti isa turte duuba irratti humnallee daddabalachaa dhufe lakkoofsinaam keenya haa jiru yeroof ta'e namoota naannoo sun qubatuuf lama horiitis waan ta'eef lakkoofsinaam keenya hin caala baay'inni isaa hagan hin lam dubbachuullee rakkisa.
Mi waraana gugurdaan namaadhaa jedhanii waan argitan fa'a qabdu matiriyees fakkeenyaaf farra fuudhanii jiraa jedhanii fakkeenyaaf gara makalaakiyaa ministeer jedhuutu fa'aatu fakkeenyaaf warra ayyaattis waraana. Waraqata eenyummaa keessa fuudhan fa'aa jiraa jedhanii waan kan faamir kan fattanii hubattanii.
Humni jiramaati. Humni lijjuu poolisii naannoo Soomaleeti. Meeshaan ittiin naatullee meeshaa horsiisee bulaa ta'een qabu irraa adda.
Haa akkam fa'aa fakkeenyaaf.
Waan akka meeshaa gurguddaa sinaapperii fa'aa matariyyeessaan fayyadamti. Kuni meeshaa gurguddaa xiqqoo humna horsiisee bulaa ittiin olii ittiin dhukaasa turuun isaa mirkanaa'ee jira.
Iyyattanii danii mootummaatti.
Waraanii naannoo keenyaa dhufeen weeraa dhuunfaa ta'an waraanaaf gabaatti goone jira.
Galatoomii guddoo si galateeffadha waan jira oliibiilla kan dachaanee ol odeeffanna.
Ayyee galatooma sanidha.
Kamkaaniin ammoo godin Booranaa aanaa Mooyyee Lafeessalleetti akka warreen lafaa jedhutti waraanii liyyuu haayil jedhan gara caamuu keessatti nama lolee malee mammadeessee jedhani qulqulleeffachuuf bilbilatti nu seenuu dide tana fakkaatti gama kanaani. Ansoora haala keeti nagaan bulti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Barattoonni yuunivarsiitii mattuu barnoota sirnaawaatuun jalqabiin 7 turuu isaanii dubbatu. Barattoonni agi tokko mooraa gad lakkisanii ba'uu isaaniillee dubbatanii jiran. Jaalanneetu qindeessee kan barataan akka maqaan isaa himamu hin feene tokko dubbate irraa jalqabna.
Jalqaba warraa yoo boorisaa waa'ee Dooktar Mararaati. Warri hidhaman haa hiikaman kan jiru ture. Dooktar Taaddasaan pirezidaantii yuunivarsiitii mattuu jechuudha. Ijoollee Oromootti ilaalcha gaarii hin qabu. Sekendii tokkotti dha kan inni ijoollee ari'uun. Ijoollee irratti tokko yeroo baay'ee mormii ni kaasa.
Maaliif barattoota irratti mormii kaasa?
Inni xiqqoo qomoodhaan waan ta'u biraatii jedheetti dubbatee ture. Yeroo tokko walga'ii ta'anii turan. Ijoolleen Oromoon naa tokko ijoollee Tigiree irratti qonnoo qaamnaan sababii sanaatiif inni immoo anu Tigireedha maaliif akkana gootu isin anu otoon jiru isaanitti dabarsanii kana gochuun gaarii miti jedhee dubbate. Eeggannaa akkana dubbatee booddee ijoolleenis inni irraa bu'u malee barnoota hin jalqabani.
Jalqaba Dooktar Mararaan faan ahiikaman warri hidhaman jettanii mormii qabdan yuunivarsiitiitti himtan.
Ijoolleen Tigiroonni gaafa lolli akkanaa ta'u Gambeellaatti deemanii turani naannoo 7 ta'aa turan. Akka carraa immoo yuunivarsiitii mattuu warra jijjigaatti dararamaa turan ijoollee 250 nan fudhadhaa jedhee ture gaafa dubbeen caal jechuu jalqabu jechuudha. Ijoolleen warri Gambeellaa akka carraa ta'ee gaafa isaan makiinaadhaan dhufanii ijoolleen ishiin mattuu yuunivarsiitii jiranii ijoollee achi turan dhufee se'anii jala sirbaa fa'aa dhiirotaa fa'aa gaafa deeman gibbii ga'anii osoo faana sirbanii achi keessaa gaafa bu'an ijoolleen Tigirootadha warri konkolaataa keessaa bu'ee jechuudha. Ijoolleen kan keenya kan isaan deeggaraa turan ijoollee jijjigaatu dhufe se'aniiti malee ijoollee Tigireet achi dhufe se'aniiti miti. Achi waan sababii sanaatiif lolli babal'aa Taaddasaan isaan irra goruu jalqabe ijoolleen immoo Dooktar Taaddasaa irratti kaatee inni bu'u malee barnoota hin jalqabnu jedhanii akka hin jiraa jiru.
Ijoollee barattoota Oromoo irratti maal godhe jennaaniti inni akka'u jettu.
Ilaalcha gaarii hin qabuun yero ba ye jolle ta ta manjiro jolle mi ta gara gara ratti goda manjiro jolle mbakara jolle fitti be sun barbar
amma mali rajurtu ga barnon ni
walle njiru jolle ba ina yareti arra addisun fa intran addis araga tukete safa nano romi arachu amma azru walle to ko amma jolle ke ta tasti walge wa miru abba gara fa tani arra walge tore jara walge tani tene federalon ni ba ina ngibbi gutani jiru banne jiru sochingara garan jiru akka jolle shanta waren banne mo do wa mira jolle ngana male shanta ba tani ba turani shanta fu dani ba woni ganda amma wan tere bicha wan de ko malman jiru tasgabba magaru jolle te ko jira
ega rakkinni kun ega gafa umame ammamta yam
erge jollenne gibbi mayu sente barnon serani tae embe yoti kai torbanna maul
kana giddo te university bamma yu formata wan argen qabu jachu
en qabun qauta sama yu ngob
barattota dalota tigray giddu kana dilbata kalesa garagam bella de matu jirani saganta fan tigray ra gabre hagos kan sana sofsi se akajjel
o gambella na alla agara magirani na Wow, give me size ragagala honi na tawalna. Info damna hanna halas tigale.
Angon ni motumma kannen maqasa nin bekne halli jiru hanga tasgabawt mora university gadisa de manun jedan nuti dalota tigray qofa dibato qof kudashanta na jede. Durani si gara gambella ti bakatani akaturan garu universityin wani sana mansi se jecha guya fur echa gatura ni bod university ten na debian baratoni sensif nunun jedan jeda baraton noromo kanen alota tigray taan haba an jechudan wanu sodachi sani naga kenyaf jecha debine bane jedera Barattoota kana keessa Finfinnee ka dhaqqabde barattuun maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte tokko ansichi yuunivarsiitii mattuutti hin deebi'u mootummaan bakka biraatti naa ramaduu jetteetti. Barattoonni dhaloota Tigraay kun yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitii Gaambeellaa keessa akka jiran pireezidaantiin bulchiisa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatluk Tuut dubbachuutaanii Gabre Haagos gabaasee jira. Gama kaaniin pireezidaantii yuunivarsiitii mattuu Dr. Taaddasee argachuuf yaaliin goone milkoofne ittaanaa pireezidaantii ka ta'an Dr. Qixxeessaa Camadaa barattoonni Oromoo jalqaba hiriira gaggeessanii turanii gaaffii jedhuuf deebisaan kennaniin jalqabna.
Dhugaadha gaaffii kan barattoonni Oromoo mattuu yuunivarsiitii keessaa kan kaasan tureera. Kan isaan gaafatan gaafii mirgaati. Dhuguma Dr. Mararaa faa hiikamanii, Baqqalee Garbaa faa hiikamanii. Gaafii isa dura yeroo ijoolleen Oromoo kan kaafte naannoo Sumaalee keessaa Oromoonni achi keessaa buqqa'an wajjin wal qabate keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii Jigaageetti kan baratan akkasumas immoo barattoonni Qabrii Dahaar yuunivarsiitii Haaraatti ramadamanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii Doobraa naannoo Sumaalee keessaan akka ramadaman jedhanii gaafatanii. Gaaffiin keessoos immoo jirti gaaffiin xixiqqoo adiministireetivii kan taate kan yuunivarsiitii ku danda'u isa kanaa fudhannee guyyaa tokko walakkaa alattaa sosiifnee guyyaa tokko addaraasha keettaa sosiifnee warra abbaa gadaa wajjiniin guyyaa sadaffaa hunduma irratti walii galee gaaffii keessaa miigna inni yeroo sanatti tarkaanfiin kan fudhachuu jalqabe jira kan adiministireetivii kan ta'an jechuudha. Kan nuti bira hin geenye garuu ijoolleen immoo kunis rakkoo dhaananii kan kaasan ofii keenya yuunivarsiitiin kan hojjechuu danda'u jalqabne. Isa kaan immoo qaama laallatutti ol dabarsine kan barattoonni yuunivarsiitii jijjigaa keessa jiranii fi kan Qabrii Dahaar immoo ramadamanis akka naannoo mootummaa Oromiyaatti yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii naannoo biraatti akka ramadaman waan murtaa'eef inni deebii argate. Egaa kanadha sanatti aansee kan Dr. Taaddasee kan wajjin kan wal qabate kan ijoolleen saba Tigraay kan ta'an yuunivarsiitii kana keessa jiru kan baratan. Yeroo lammaffaas ishuuni kan akka as magaala kana keessatti waan akka baandiraan qabame boombiin qabame jedhame yoo na odeeffamu ijoollee yuunivarsiitii keessa jiru sossodaachuu ol qabdi. Yuunivarsiitiin keessis doormitarii nuufaa sakkattaamuudhanii guyyaa tokko doormiin sakkattaame. Otoo kanaan jirutti ijoolleen dhalootaan Tigraay ta'an amma taatee sodaattee baate.
Isaan garuu Gaambeellaatti geessanii Dr. Taaddasee Faanjoo.
Laakii akkasumitti asuma magaala kana keessa turani. Magaala kana keessa yuunivarsiitti deebi'aa jedhamanii abbootiin gadaa jaarsoliin warri dhimmi nageenya godinaa bulchiinsi yuunivarsiitii ijoollee kanaan amansiisuu yaale ijoolleen hin fudhannee Gaambeellaatti deemani. Ammas barattoota keenya waan ta'aniif ijoollee kana deemee amansiisuu barbaadeera yuunivarsiitii Dr. Taaddasee don ta'in akku waligalaatti manaajimenti yuunivarsiitii bulchiinsa godinaarraa dhimma nageenya godinaarraa ta'aniitu ijoollee kana akka deebi'an yaaliin godhame nagaadhaan waan rakkoon hin jiru kan jedhamu ijoollee amansiisuu yaalanii kanatti kan deema malee dooktar Taaddaseen Kobaasaa miti.
Dooktar Qixxees asirratti Gaambeellaa maaltu jira maaliif achi filatan?
Akkanatti fakkaatutti achirraan pileeniidhaan deemuuf natti fakkaate biyya malee achi maaltu jirare.
Tole ijoolleen sun deebi'anii dhufanii jechuudha sana booda immoo maaltu ta'e?
Yeroo dhufanii deebi'anii baasii yuunivarsiitii Gaambeellaatiin dhufanii ijoolleen yuunivarsiitii keessaa yeroo yuunivarsiitii galuuf jedhanii ijoolleen jijjigaa dhufaniiru kan jedhamu oduu darbee. Otoo isaan ijoollee jijjigaa jedhanii ijoolleen wajjin barachaa turan saanaa yonnaa ta'u baran egaa ijoolleen hin aaranii miira keessa galanii yeroo kana akka wacci waan xinnoo godhamte naan ijoolleen deebi'anii baasiin dhufarra galagalee deebi'ee fudhatee ba'e warra Gaambeellaatii fide asuma magaalaa keessa akka turan ta'e kanadha.
Ammoo deemsi barsiisuu fi barachuu tasgabiin maal keessa irra yuunivarsiitii mattu?
Amma gaafaa inni itti barachuu baannee deemuu qabna kan jiran ijoolleen naannoo tokko tokko deemuu jennaan har'a walitti qabnee mariisisaa oollee barnoonni akka jalqabu irratti walii galee baaneen.
Barattoonni akka jedhanitti garuu baay'een mi'a isaanii qabatanii deemaniiru jiru.
Hin deemne baani jennaan ijoolleenis atteeshinii argachuuf jennaan hammataati shaantaa fudhattee baate. Yoo deemtanii seeraan deemtu malee akkaataa kana miti illee jaarsolii biyyaa amantooti naannoo jiran jaarsolii biyyaa abbaa gadaa ta'anii mariisisaa oollee boru barnoonni jalqabaarratti walii galleessa.
Carraa kanaan maal jechuu barbaadu barattootaan?
Ijoolleen dhuunfaadhaanis walitti bu'uu dandeessi wal loluu dandeessi kun immoo uummata ijoo wal qabachuun qabu. Kanaaf ijoolleen yuunivarsiitii keenya keessa amma jiru taanaan nagaadha waan tokko waan ta'e jiru ijoolleen yuunivarsiitii keessatti ololol keessa oofte hirmaa. Goomsamu burjaa jirurraa kan hafe amma nagaadhaa deebi'anii borganoota barnoota isaanii akka jalqaban kan jedhu dhaamsan dabarsaati.
Dooktar Qixxeessaa Camadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomuu jaalladha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti nutti ceena. Gamtaan paartiilee mormitootaa MEDREC ibsa jimaata dabre kana baaseen mootummaan Itoophiyaa utuu biyyattiin jeeqama hamaa keessa hin seeniin dura furmaata dhugaa bu'uura qabu dhiyeessuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kana ilaalchisuudhaan ittaanaa durataa MEDREC'iif itti gaafatamaa sabquunnamtii gamtichaa obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan dubbiseen jira. Gaaffii gamtichaa akkanatti dhiyeessan obbo Mulaatuun.
Gara siyachiitti mootummaan kun itti fufuu waan hin dandeenye fi sabi kun kana baree mootummaan walitti qabu akka danda'uu fi warri kanaan dura mufata qaban karaa adda addaan iddoo warri jiran hundumtu walitti dhufanii mootummaa samma jiru wajjiniin yaada tokkoon biyyuun kaatee attamittiin gara siyachiitti tarkaanfachuu dandeessi kan jedhu irratti madachuu hin barbaachisa.
Obbo Mulaatu keessumaa dhaabni keessan Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonniif deeggartoonni keessan. Uummata Oromoo irraa akka ta'edha kan beekamu gaaffiin Oromoodhaaf deebuu qaba jettanii yaaddan akka paartii keessanittis gaaffiin dhiyeessitan yoo jiraate maalin yeroo ammaa kanatti.
Seera ittiin bultii mootummaadhaa waa'ee federaalizimiidha qabna. Seerri kun hojiirra ooluun dadhabee hojiirra ooluun. Warri nu jalaa hidhaman warri siyaasa geggeessaa turanii dura buutonni keenyaa hiikamanii jenna. Sabi keenya reebameera du'eera warra du'anii fi gumaan akka falamuun warri garmalee akka bosonuu bakkeetti ari'anii qawwee qabna jedhanii ajjeesan hundumtu nama ajjeesan kanaatiif seeratti dhiyaachuutu qabaa jenna. Oromoon gaaffii adda addaa qaba gaaffii Oromoodhaa kanaan dura gaafatamaa jira gaaffii kana deebisuu diganii amma callumadanii asiif achi tanaa ta'u karaa gara biraan immoo namni keenya gara 200,000 ol kan jiru hamma ammaatti mana isaa keessaa baheera. Amma seera qabnu kanaan deebi'ee mana isaatti galuutu isa gubbaa jira jenna. Kana achi addana ka'anii qallabuun deebisuu dhiisuun olaantummaa seeraadhaa cabsuudha.
Obbo Mulaatu kanaan dura gaaffiileen dhiyeessaa turtan fakkeenyaaf kan akka dantaa addaa magaalaa Finfinnee keessatti argachuu Oromiyaa kan akka daangaa Finfinnee beekuu kan akka afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u gaafachuu humnoonni Oromiyaa keessatti ajjechaa raawwatanii fi. Reebicha geggeessan Oromiyaa keessaa bahuu qabu kan jedhu gaaffiileen akkas akkasii dhaaba keessanirraas ka'aa ture hiriirtota irraas ka'aa ture amma immoo bulchisi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmoota kanarratti furmaata kennuurratti hojjetaa jirra. Keessumaa waa'ee dantaa Oromiyaa Finfinnee keessaa waa'ee afaan Oromoo kanneeniif kanneen fakkaatan irratti furmaata fiduudhaaf hojjetaa jirra ka jedhu torbanuma dabre kana dubbatamaa jira. Dhimmi kun gara furmaataatti deemaa hin jiruudha kan isin jettammoo.
Dantaa Oromoon Finfinnee irraa argatu tun ta'in harka Oromiyaa jala jirti. Oromiyaatu bushaa qaama Oromiyaati jenna nuyi. Oromiyaan Finfinnee bushuutu ishee gubbaa jira. Jennee kanaan dura ejjennoo keenya dabarsinee irraa akkuma magaalaa adda addaadha akka bushitu akka isheen bushituudha kan nuyi barbaannu tokko kana. Lammaffaan Oromiyaa keessaati loltoonni gara kaampii isaaniitti galuun hin barbaachisa malee akka barbaadan asiif achi deemanii nama akka quruphee bakkeetti ajjeesuun kun hundumtuu hafuun akka isa gubbaa jiru gaaffii Oromooti kun. Gaaffiin Oromoodhaa baay'eedha kana bichaatti dhuma miti.
Gumii nageegumsaa biyyoolessaa Itoophiyaa ka jedhamu qaamni mootummaa walgayii taa'uudhaan waa'ee nageenya biyyattii irratti ibsa baasee qaba. Bulchitoonni naannoo mootummootni naannoo jeqamawwan naannoo isaanii keessatti qabbaneessuudhaaf to'achuudhaaf itti gaafatamatu irra jira. Ansanaachi hin gaafatamu kan jedhu dhimmoota adda addaa baasee jira qaamni kun. Ibsis kennamee jira ministeeratti isaa obbo Siraaj Fageessaatiin akkasumas immoo muummicha ministeeraatiin. Kana dhaabni keessan akkamitti ilaala?
Oromiyaa keessaati yeroo loltuun baatee deemte hin beennu yeroo baay'eedha kunni. Command postiidhaan jiraachuu ergii jalqabee Oromiyaan yeroo baay'ee fudhateera. Kun haaraa miti nuufi mirga sabaadhaa qawweedhaan gadi qabuun hin danda'amu. Mirga sabaadhaa eeguu sabaajjin haasa'uu sabaajjin walii galtee deebuudha malee yooti kana goote si ajjeefnaa yooti kana goote siinaa yooti kana goote sifanneefna jechuudhaan wanti dhufu hin jiru. Ammayyuu yaaduma isa kanaan duraadhaa. Isa ittiin yeroo bitatanii yeroo dheereffatanii jiraatanii fi akka ta'uudhaaf sodaachisuudhaaf karaa adda addaadhaa irratti bobba'anii jiru. Innis keessatti qooda fudhatee hundumaa walitti waame gara si'achiitti mootummaa dhaabuutu barbaachisa. Seenaa isa kanaan duraa kaafnee ittiin wal madeessuurra gara si'achiitti nagaa bu'uun isa gubbaa jiraa jedhama Madrak.
Sadarkaa Ittaanaa Durataatti itti gaafatamaa sabquunnamtii Madrak akkasumas Ittaanaa Durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Galatoomaa sinis.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12110 12130 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.